RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar kami, 9 November 2017. Anda kembali mendengarkan siaran terserial kami yang pada kesempatan kali ini akan diawali dengan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan program Pesona Indonesia, Warna-Warni dan juga Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop nostalgia Indonesia. Pendengar, demikianlah siaran terserial kami pada hari Kamis 9 November 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dijadwalkan membuka ISEF 2017 di Surabaya. Pernikahan Putri Presiden Joko Widodo syarat menggambarkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya pariwisata, sehingga dapat menjadi salah satu upaya promosi pesona Indonesia. Berita selengkapnya. Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Syariah Economic Festival 2017 pada 8 hingga 11 November 2017 di Surabaya, Jawa Timur. Berbagai agenda telah dipersiapkan untuk mengembangkan ekonomi syariah di tanah air. Menurut rencana, kegiatan tersebut dibuka Wakil Presiden Yusuf Kala hari Kamis. Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori mengatakan, peserta yang hadir tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari banyak negara. Mereka akan mengikuti international meeting hingga business matching. Anwar Bashori mengatakan, dalam forum tersebut ada pembahasan tentang wakaf dan zakat. Kemudian ada pendalaman pasar keuangan syariah meliputi lindung nilai tukar, sukuk, dan sebagainya. Sedangkan untuk business matching serta seminar nasional industri halal, pembahasannya seputar industri makanan, fashion, dan pariwisata. Ia menambahkan berbagai kegiatan tersebut dihadiri dari sekitar 20 negara sebagai narasumber. Pejabat Kementerian Pariwisata Rizky Handayani Mustafa mengatakan pernikahan Putri Presiden Joko Widodo syarat menggambarkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya pariwisata, sehingga dapat menjadi salah satu upaya promosi pesona Indonesia. Asisten Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Asia Tenggara Kementerian Pariwisata di Jakarta Kamis mengatakan pernikahan Putri Presiden yaitu Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution pada 8 November 2017 menjadi bentuk harmoni budaya yang dapat menggambarkan kekayaan budaya Indonesia untuk pariwisata. Ia mengatakan perkawinan dengan tata cara mengikuti budaya tradisional adalah hal unik yang tidak ada di negara lain. Hal itu tampak misalnya dari sisi busana atau pakaian yang dikenakan, tata cara, adat yang dilestarikan, hingga kuliner yang dihidangkan. Pernak-pernik semacam itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat oleh wisatawan mancanegara. Menurutnya, sebanyak 60% wisatawan mancanegara ke Indonesia tujuannya adalah untuk melihat atau menikmati budaya dan hasil budaya di Indonesia. Oleh karena itu, momentum pernikahan dengan unsur tradisi lokal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat menjadi atraksi yang sangat menarik. Dua prajurit TNI, Mayor Kavaleri Jamie Sitorus Tua Sitorus, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kinabalu dan Sersan 1 Joko Eko Prasetyo mendapatkan pingat pengkhidmatan terpuji atas jasa-jasanya kepada negeri Sabah, anggota Federasi Malaysia. Mayor Jamie Sitorus Kamis mengatakan hal itu dianugerahkan langsung oleh Yang Dipertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Sabah di Kota Kinabalu Rabu 8 November. Yang Dipertua adalah sebutan untuk Kepala Negara di Sabah yang sama dengan Sultan di negeri-negeri anggota Federasi Malaysia lainnya. Mayor Sitorus mendapatkan penghargaan kehormatan tersebut atas peran dan usahanya yang dianggap luar biasa sebagai perwira penghubung atau liaison officer Tentara Nasional Indonesia dengan pihak-pihak yang berwenang di negara Sabah antara tahun 2015 hingga 2017. Begitu pula dengan Sersan 1 Eko Prasetyo yang merupakan bintara Staf Mayor Kavaleri Sitorus di mana keduanya menjalankan kantor di kawasan Tanjung Aru di Kota Kinabalu tidak jauh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota tersebut. Sistem promosi pariwisata berbasiskan aplikasi Android akan lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan sektor tersebut. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies ASITA Nusa Tenggara Timur, Abed Frans di Kupang Kamis mengatakan, selain efektif dan efisien, sistem promosi pariwisata berbasiskan aplikasi Android akan memudahkan wisatawan mengakses berbagai destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur melalui handphone. Ia mengatakan, sistem promosi pariwisata berbasiskan aplikasi Android mendukung pariwisata menjadi target perolehan devisa non-migas, sehingga berbagai upaya seperti promosi dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Apalagi secara global, Indonesia telah dinobatkan sebagai daerah wisata menyelam terbaik di dunia, The Best Dive Destination 2017, oleh majalah Dive Magazine dari Inggris yang diserahkan langsung penerbit Dive Magazine Graeme Gourlay kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya. Penyerahan penghargaan berlangsung di Pavilion Wonderful Indonesia pada pameran pariwisata terbesar World Travel Market WTM London yang diadakan di Inggris 6 hingga 8 November 2017. Ia mengharapkan Indonesia terus menjaga kelestarian wisata bahari, khususnya diving yang diakui Indonesia memiliki pantai yang terbesar di dunia dan memiliki wilayah diving yang indah. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Kairo, Mesir, mengingatkan para mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar untuk turut memajukan desa-desa mereka ketika rampung mengenyam pendidikan. Menpora juga mengajak para pemuda Indonesia untuk memanfaatkan waktu belajar dengan baik agar selesai tepat waktu. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Karena di sanalah ada emas, ada sumber daya, ada keagungan Allah yang kadang kita karena
para pemuda Indonesia yang saat ini berkuliah di Universitas Al-Azhar diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan tanah air. Saat menggelar pertemuan dengan ratusan mahasiswa baru asal Indonesia yang tinggal di asrama kompleks Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi mengatakan pihaknya mengingatkan para mahasiswa Indonesia tersebut untuk dapat mengambil peran, khususnya bagi pembangunan di desa-desa. Menurut Imam, dengan ilmu yang dimiliki para pemuda itu akan berdampak positif bagi kemajuan tanah air yang dimulai dari pedesaan. Menpora juga berpesan agar ribuan mahasiswa Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar belajar dengan baik dan selesai tepat waktu.
Kenapa kita ingin mengajak seluruh anak muda Indonesia untuk kembali ke kampung halaman masing-masing, kembali ke desa masing-masing? Karena di sanalah ada emas, ada sumber daya, ada keagungan Allah yang kadang kita karena ego, karena kita terlalu membesarkan diri kita lupa menggali dan mengembangkannya. Karenanya, mumpung kita belajar di kampus Al-Azhar ini, belajarlah dengan baik. Manfaatkan seluruh fasilitas. Studi tepat waktu. Setelah studi, ayo kembali ke kampung kita masing-masing.
Di bagian lain, Menpora mengatakan bahwa di kementerian yang dipimpinnya saat ini memfokuskan pada pembinaan para pemuda sebagai regenerasi bagi berbagai sektor profesi yang dianggap defisit tenaga kerja. Imam Nahrawi mencontohkan misalnya saja saat ini Kemenpora tengah melakukan pembinaan terhadap 1.200 pemuda se-Indonesia untuk menjadi petani baru. Mereka pun disiapkan untuk menjadi SDM mumpuni di bidang pertanian.
Studi tepat waktu. Setelah studi, ayo kembali ke kampung kita masing-masing.
Dari Kairo, Mesir, Retno Mandasari melaporkan.
Dan kita gelorakan kampung kita masing-masing untuk kemaslahatan dunia.
Empat tokoh dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun 2017 yaitu almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Nusa Tenggara Barat, almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riyad Shah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Kamis secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Acara penganugerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2017. Seperti dikutip dari Antara hari Kamis, keempat tokoh tersebut dianggap pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berita terakhir. Ajang balap sepeda internasional Tour de Linggarjati 2017 yang akan berlangsung di Kabupaten Kuningan pada 1 hingga 3 Desember 2017 diluncurkan di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Jakarta hari Kamis. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Esti Reko Astuti didampingi Bupati Kuningan Acep Purnama meluncurkan Tour de Linggarjati 2017 di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Esti Renggo Astuti mengatakan, selama berlangsung Tour de Linggarjati 2017 ditargetkan sebanyak 500 wisatawan Nusantara dan 150 wisatawan mancanegara akan berkunjung dengan total pengeluaran lebih dari 2 miliar rupiah yang langsung dibelanjakan di tingkat masyarakat. Ia menjelaskan penyelenggaraan event wisata olahraga Tour de Linggarjati 2017 merupakan salah satu upaya yang efektif mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kuningan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini memanai Hari Pahlawan. Saudara pendengar, di mana saja berada, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Suatu hari yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Khususnya terkait upaya mempertahankan kemerdekaan dan menunjukkan kepada masyarakat internasional keberadaan Republik Indonesia saat baru saja diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Terjadi pertempuran heroik untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan asing di Surabaya pada 10 November 1945. Inilah landasan diperingatinya dan ditetapkannya tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Untuk tahun ini, Hari Pahlawan bertemakan Perkokoh Persatuan Membangun Negeri. Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Negara Jimli Asidiki mengatakan, semangat kepahlawanan memang penting bagi bangsa Indonesia. Semangat kepahlawanan tersebut harus tertanam di hati generasi masyarakat sekarang. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah membangun dan menikmati kebebasan demokrasi. Karena itu, sikap kepahlawanan yang mengusung rasa nasionalisme kebersamaan ketimbang individualisme harus diutamakan. Sementara itu, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa meminta Hari Pahlawan dijadikan momentum untuk membangun semangat patriotisme. Ia mengimbau kepada para orang tua untuk memperkenalkan para pahlawan kepada anak-anaknya mereka. Menurut Menteri Sosial, dengan memperkenalkan perjuangan para pahlawan, sikap patriotis bisa menular kepada anak-anak atau seluruh generasi muda Indonesia. Senada dengan Menteri Sosial Agus Tansil, Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, yang juga Ketua Panitia Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017 mengatakan, momentum Hari Pahlawan harus dijadikan penyokong bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menurutnya, sikap rela dan sikap menderita untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan, kehormatan keluarga dan kemuliaan bangsa adalah sangat penting. Memang dalam memaknai arti pahlawan, tidak harus merujuk pada kekuatan fisik untuk berjuang dan melawan musuh. Usai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal terpenting hingga saat ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut. Seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa. Usai kemerdekaan, tahap selanjutnya yang harus dijalani bangsa Indonesia adalah terus memupuk persatuan sehingga dapat menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Kristallnacht, dikenal pula dengan nama Reich Kristallnacht, Pogromnacht, Malam Kristal, dan Malam Kaca Pecah yang dimulai pada 9 November 1938. Malam itu hingga 10 November 1938, sekitar 8.000 toko dan ribuan rumah milik orang Yahudi dihancurkan di beberapa kota di Jerman dan Austria. 1.668 sinagoga dihancurkan dan 267 diantaranya dibakar. Sekitar 90 orang Yahudi dibunuh dan 30.000 diantaranya dimasukkan ke kamp konsentrasi. Selain itu, tentara Nazi Jerman dan rakyat sipil pendukungnya juga menghancurkan kaca-kaca di bangunan milik Yahudi dengan palu godam mereka sehingga pecahan kaca bertebaran di jalanan, sehingga kemudian malam itu disebut sebagai Malam Kaca Pecah. Kami lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi tanggal 9 November 1953, Kamboja merdeka dari Prancis. Negara Kamboja adalah nama resmi dari Kamboja 1989 sampai 1993. Berdasarkan Konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme, dan ekonomi pasar. Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953 sebagai daerah dari koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Raja Kamboja menjabat sebagai kepala negara tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah. Dengan peristiwa yang terjadi pada 9 November 2005, terjadi serangan bom bunuh diri di 3 hotel di Amman, Jordania, menewaskan 60 orang. Serangan bom bunuh diri di 3 hotel di ibu kota Jordania, Amman, yang terjadi sekitar pukul 21 malam waktu setempat, terjadi di Hotel Grand Hyatt, Radisson Sas, dan Hotel Days Inn. Lokasi ketiga hotel tidak terlalu berjauhan dari kawasan bisnis Amman. 60 orang tewas dan 115 orang terluka dalam ledakan beruntun ini. Sebagian besar korban adalah warga Jordania. Mereka sedang menghadiri sebuah pesta perkawinan di Hotel Radisson. Ledakan juga melukai warga negara asing lain, yaitu warga Cina, Palestina, dan Israel. Jaringan Al-Qaeda di Irak pimpinan Abu Musab Al-Zarqawi melalui pernyataan di sebuah situs internet menyatakan bertanggung jawab atas serangan bom itu. Kelompok ini menyerang hotel-hotel karena dianggap menjadi sarang musuh, yaitu orang-orang Yahudi dan kaum Salibis. Dalam serangan bom bunuh diri di 3 hotel di ibu kota Jordania itu, 3 warga negara Indonesia turut menjadi korban. Menurut penjelasan Departemen Luar Negeri, salah satu warga Indonesia yang menjadi korban adalah Pinky Safira. Saat kejadian, warga Bintaro, Jakarta Selatan ini sedang menyanyi di Hotel Grand Hyatt, Jordania tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Farman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema Hadapi MEA, produk UMKM di Kabupaten Sumedang harus berdaya saing. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA, produk usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Sumedang harus dapat bersaing dengan produk asing. Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang Insinyur Haji Eka Setiawan seusai membuka kegiatan pengembangan jaringan dan kemitraan UMKM dalam era MEA di Aula Desa Haur Gombong Senin 6 November. Eka Setiawan mengatakan banyak produk UMKM yang berasal dari Sumedang dan sudah beredar di Indonesia, namun perlu ditingkatkan terutama dalam kemasannya agar tidak kalah bersaing dengan produk luar. Untuk itu, pemerintah daerah Pemda Sumedang akan berupaya membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, termasuk membantu permodalan berupa memfasilitasi kredit melalui sejumlah bank dengan angsuran bunga cukup ringan. Bahkan secara teknis, jika pelaku UMKM membutuhkan modal, akan didampingi petugas dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Diskoperindak Sumedang melalui program Pemda yakni Kredit Senyum Manis Kesuma yang bekerja sama dengan Bank Sumedang. Melalui program tersebut, maksimal kredit pelaku UMKM hanya 5 juta rupiah dan akan naik secara bertahap dengan bunga sebesar 6% per tahun. Bupati Eka Setiawan memberikan pilihan kepada pelaku UMKM, ada juga program kredit usaha rakyat KUR dengan bunga 9% per tahun melalui bank pemerintah maupun swasta. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan usaha para pelaku UMKM dari usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar. Bupati Eka Setiawan mencontoh salah satunya pelaku UMKM di Desa Haur Gombong, Kecamatan Pamulihan yang didominasi produk kuliner seperti pengolahan ubi cilembu, susu murni, singkong, dan berbagai produk olahan lain yang hingga kini tetap eksis serta masih dikonsumsi masyarakat. Sementara Kepala Desa Haur Gombong, Cecep Saifuddin mengatakan sangat menyambut baik program Pemda untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bagi pelaku UMKM di Desa Haur Gombong agar keberadaan pelaku UMKM bisa terus maju dan berkembang. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Syariah Economic Festival 2017 pada 8 hingga 11 November 2017 di Surabaya, Jawa Timur. Berbagai agenda telah dipersiapkan untuk mengembangkan ekonomi syariah di tanah air. Pejabat Kementerian Pariwisata Rizky Handayani Mustafa mengatakan pernikahan Putri Presiden Joko Widodo syarat menggambarkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya pariwisata, sehingga dapat menjadi salah satu upaya promosi pesona Indonesia. Dua prajurit TNI Mayor Kavaleri Jemi Sitorus Tua Sitorus dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kinabalu dan Sersan 1 Joko Eko Prasetyo mendapatkan pingat pengkhidmatan terpuji atas jasa-jasanya kepada negeri Sabah, anggota Federasi Malaysia. Sistem promosi pariwisata berbasiskan aplikasi Android akan lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan sektor tersebut. Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies ASITA Nusa Tenggara Timur, Abed Frans di Kupang Kamis mengatakan, selain efektif dan efisien, sistem promosi pariwisata berbasiskan aplikasi Android akan memudahkan wisatawan mengakses berbagai destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur melalui handphone. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Kairo, Mesir mengingatkan para mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar untuk turut memajukan desa-desa mereka ketika rampung mengenyam pendidikan. Empat tokoh dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun 2017 yaitu almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Nusa Tenggara Barat, almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Shah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ajang balap sepeda International Tour de Linggarjati 2017 yang akan berlangsung di Kabupaten Kuningan pada 1 hingga 3 Desember 2017 diluncurkan di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Jakarta hari Kamis. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Kabupaten ini kaya akan pesona alamnya. Pantai yang berjejer dari timur ke barat menjadikan Gunung Kidul sebagai destinasi wisata bahari yang menarik untuk dikunjungi. Kabupaten yang terkenal dengan pantainya ini ternyata juga menyimpan pesona pegunungan. Salah satunya adalah Gunung Api Purba Ngaleran yang masuk dalam gugusan Gunung Sewu Geopark. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi saat ke Geopark ini adalah Kampung Pitu. Kampung berarti desa dan pitu berarti tujuh. Menariknya, kampung ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Kampung Pitu merupakan desa terakhir yang berada tepat di bawah kaki gunung Gelelanggeran. Lokasinya sekitar 28 km dari pusat kota Yogyakarta. Kampung Pitu bisa diakses dari Yogyakarta menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi karena di sana tidak terdapat angkutan umum. Memasuki kampung ini, Anda akan merasa keasrian dan kesejukan Kampung Pitu. Berkeliling kampung ini, seluruh bangunannya berbentuk limasan, berdinding kayu dengan lantai tanah. Pemukimannya tidak padat, bahkan jarak satu rumah dengan yang lain saling berjauhan. Saudara pendengar, hingga saat ini, menurut kepercayaan warga setempat, Kampung Pitu hanya dapat dihuni oleh 7 kepala keluarga. Jika lebih dari 7, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti anggota keluarga yang sakit, sering bertengkar, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga yang sudah berkeluarga, biasanya akan turun dari Kampung Pitu ke Kampung Gelanggeran. Lain di bawah gunung atau merantau ke kota. Sebaliknya, jika kepala keluarga berkurang, maka kepala keluarga turunannya akan menggenapi menjadi 7 kepala keluarga. Hanya keluarga-keluarga terpilih yang dapat tinggal di sana. yaitu mereka yang kuat secara mental dan emosional. Kini Kampung Pitu hanya berisikan 9 rumah, 7 kepala keluarga dengan 25 jiwa. Saudara pendengar, selain menyajikan kehidupan masyarakat yang unik, Kampung Pitu memiliki pula bentangan alam mempesona. Di kampung ini, Anda bisa menikmati matahari terbit dan tenggelam. Anda pun bisa berkunjung ke puncak Watu Wayang atau Gunung Wayang. Lokasinya sangat dekat dengan Kampung Pitu. Anda hanya perlu berjalan sebentar dari kampung ini. Sampai di sana, Anda akan terpesona dengan keindahan alam luar biasa. Selain Gunung Wayang, ada juga puncak Watu Bantal. Keindahan bentangan alamnya tak kalah dengan puncak Watu Wayang. Jika di Gunung Wayang, Anda bisa melihat Gunung Merapi di area Watu Bantal. Anda bisa melihat embung atau danau ngelanggerang. Jika Anda ingin bermalam, Anda tak perlu khawatir. Anda bisa tinggal di rumah penduduk atau berkemah di kampung ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Pitu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai startup Indonesia menjadi juara di Tech-in Asia 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, beberapa hari yang lalu Tech-in Asia Jakarta 2017 Konferensi Teknologi Tahunan Terbesar di Asia resmi ditutup. Berakhirnya penyelenggaraan konferensi teknologi ini menyisakan kebanggaan tersendiri untuk Indonesia karena salah satu startup Indonesia, yakni Andalin, berhasil merebut juara pertama arena pitch battle. Sedangkan juara kedua diraih GY Networks dari Korea dan Spotdraft asal India meraih juara ketiga. Ketiga startup tersebut berhasil mengalahkan 4 finalis yang tersisa, yaitu Datum dari Switzerland, Hong Kong, Disitu dari Indonesia, Haiku dari China, dan Chunmap dari Indonesia. Pendengar, Andalin merupakan layanan yang bisa membantu para pemilik usaha kecil dan menengah UKM untuk mengimpor dan mengekspor barang ke luar negeri dengan mudah. Melalui aplikasi ini, pengguna cukup mengirimkan segala persyaratan serta biaya yang dibutuhkan lewat platform yang mereka sediakan. Dan mereka akan memastikan proses pengiriman barang lintas negara tersebut berjalan dengan baik. Selain punya konsep yang baik, Andalin juga memiliki kelebihan dari sisi perencanaan keuntungan, validasi market, dan eksekusi. Faktor-faktor inilah yang penting untuk dimiliki para startup untuk dapat terus berkembang dan menarik investor. Pendengar, seperti tahun-tahun sebelumnya, Konferensi Teknologi Tech-in Asia Jakarta 2017 kembali menghadirkan kompetisi startup bernama Arena. Dalam kompetisi tersebut, sebanyak 7 startup yang berasal dari dalam dan luar Indonesia bersaing untuk memperebutkan hadiah sebesar $5,000 Singapura atau sekitar ₹50 juta. Konferensi ini dinilai memiliki peran strategis di tengah semangat pemerintah Indonesia menggalakkan penguatan ekonomi digital. Tahun ini, sebanyak 308 startup hadir memadati area eksibisi Bootstrap Alley selama 2 hari, sedangkan area Speed Dating berhasil mempertemukan 392 startup. Kesuksesan ajang Tech in Asia Jakarta 2017 membuktikan tumbuh suburnya ekosistem startup di Indonesia dan menegaskan komitmen Tech in Asia sebagai hubungan yang menghubungkan seluruh ekosistem startup di Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Startup Indonesia menjadi juara di Tech in Asia 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia, VOI, menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia, Iwake. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Bebas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, gadaku berdentang. Didi dom, deg-degan daga digidu.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku.
anak kecil yang berlari bertanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Bertemani siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Pendengar, Iwake merupakan seorang penyanyi rap sekaligus pelopor musik rap Indonesia. Rap merupakan sebuah teknik vokal berkata-kata cepat, sedangkan musik rap adalah teknik rap yang diiringi instrumen musik. Penyanyi bernama lengkap Iwa Kusuma ini sebenarnya sudah menggeluti musik rap sejak tahun 1980-an. Namun akhirnya ia berhasil memperkenalkan musik rap di Indonesia pada tahun 1990-an. Iwake memulai debut di industri musik Indonesia dengan merilis album perdana bertajuk Ku Ingin Kembali yang dirilis pada tahun 1993. Album berisi 10 lagu ini juga dirilis di luar negeri yaitu Jepang. Album Ku Ingin Kembali tercipta dari campur tangan Iwake sendiri dengan perusahaan label rekaman yang menaunginya. Saat itu album ini diterima dengan baik di pasaran sekaligus melejitkan nama Iwake di jajaran musik rap yang saat itu masih tergolong baru. Tak berpuas diri pada tahun 1994, Iwake kembali merilis karyanya dalam album bertajuk Topeng. Sama seperti album sebelumnya, album ini juga dirilis di Jepang. Salah satu andalan dalam album ini ialah lagu berjudul Bebas yang telah Anda dengarkan. Lagu ciptaan Iwake ini memberikan semangat kepada semua orang untuk mengingatkan untuk tidak memikirkan masalah berlarut-larut. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Iwake, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Nombok Dong. Selamat mendengarkan.
Let's go. Fukushima bingung kala kau sedang mengantarkan bola ke dalam keranjang di atas sana. Tinggi semakin makin tinggi kau melompat cepat, semakin makin cepat kau melesat, mengayunkan tangan yang memegang bola erat, menghantam bibir ring keras menghentak.
Demikian lagu berjudul Nombok Dong dari Iwake. Lagu ini terdapat dalam album ketiga Iwake bertajuk Kram Otak yang dirilis pada tahun 1996. Musik dalam album ketiga Iwake ini cenderung lebih keras dengan sound yang lebih bervariasi, begitu pula dengan salah satu lagu andalannya yaitu lagu Nombok Dong. Lagu Nombok Dong kala itu dikenal oleh anak generasi 1990-an sebagai lagu kebangsaan permainan olahraga basket di Indonesia. Pendengar, menutup perjumpaan kali ini, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda lagu lainnya dari Iwake berjudul Malam Indah dan Topeng. Saya Yuli Suparman pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Yang menyinari di setiap kehidupan kota, dan warna-warna terlihat di jalan sana, menerangi setiap sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menikmati malam yang begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan, badan tegap, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah, membuat siapa saja tak akan bisa diam di rumah. Nonton TV atau nonton apa saja, sama teman atau sama elak-elaknya, ku tak peduli dan memikirkannya, lebih baik ku juga menikmatinya karena
malam ini indah. dari rumah dan pergi mengikuti kaki ini melangkah belakang terus saya entah kemana.
Aku jajah jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku terduduk. Karena semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihat saja.
Satu-satu mereka bertemu lalu mereka pergi dan berlalu.
Karena malam ini malam yang indah bersama teman-temanku ku bercanda dan tertawa bebas lepas. Mana-mana karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai berisik mengisi kusik mengajak kita untuk segera bergoyang.
Asik 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 LCD kaset dan TV
yang selalu menemani kita sedih pun mengeluarkan keajaiban membuat semua orang jadi senang dan takkan dia mengganggu orang yang tenang agar semuanya jadi tertawa riang. Karena malam ini terasa sangat indah membuat orang sedih jadi bergairah.
Malam ini indah dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah dengan cahaya yang selalu menerangi sudut kota. Malam ini indah dengan warna yang selalu menghiasi.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Bang. hampir tak pernah kulihat wajah yang asli. Bagian telah terpolusi imitasi, mungkin karena harga diri atau gengsi, atau sekedar hobi.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.